Ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, քրիստոնեության սկզբնավորումից ի վեր որոշ մտածողներ, հասարակական գործիչներ ու նաև հասարակ մարդիկ, ինչպես մեր օրերում էլ ենք հաճախ տեսնում, քննադատական մտքեր են հայտնում քրիստոնեության վերաբերյալ կամ իրենց քրիստոնյա չեն համարում։ Պատմության ընթացքում նման տեսակետերն ու դատողությունները շարադրվել են նաև գրավոր տեսքով, ներկայացվել հանրությանը և դարձել լայն քննարկման առարկա։ Երբեմն օգտակար է լսել նման կարծիքները, այլ ոչ թե իսկույնևեթ մերժել, որովհետև դրանք կարող են մեզ օգնել ճիշտ հասկանալ քրիստոնեության բուն էությունը և ձերբազատվել այն սխալ երևույթներից, որոնք կարող են ուղեկցել եկեղեցուն կամ հավատացյալներին։ Այս հաղորդմանը 20-րդ դարի անգլացի նշանավոր փիլիսոփա, մաթեմատիկոս, հումանիստ, նոբելյան մրցանակակիր Բերտրան Ռասելի «Ինչու ես քրիստոնյա չեմ» հրապարակախոսական էսեի միջոցով անդրադառնալու են քրիստոնեության դեմ ուղված միշակ տարածված մեղադրանքների և այս առնչությամբ ակնկալում ենք Տեր Մեսրոպ Կահանա Արամյանի մեկնաբանությունները։ Օրհնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Քրիստոնեության դեմ գրվածքներ, ինչպես ասացինք, եղել են, օրինակ 3-րդ դարում նշանավոր Պորփյուր փիլիսոփան է ընդդեմ քրիստոնյաների աշխատություն գրել, Հուլիանոս Կայսրն է ընդդեմ Գալիլեացու երկհեղինակել, լուսավորության դարաշրջանում էլ բազմաթիվ հակաքրիստոնեական քննադատական երկեր են եղել, եկեղեցին և եկեղեցու հայրերը, աստվածաբանները տարբեր ձևով են արձագանքել այս գրվածքներին, նախ արգելել են հնարության դեպքում այդ գրվածքները, իսկ որոշ դեպքերում էլ պատասխանել են նաև գրավոր տեսքով այդ գրվածքներին և դրանով սկիզբ են դրել մի հատուկ ճյուղի եկեղեցական գրականության մեջ, ջատագովական գրականության։ Այդ երկերն էլ են բազմաթիվ, սկսած Տերտուղյանոսից, Եզնիկ Կողոբա, որ եղ ծաղանդոց աշխատությունն է գրել, մինչև ավելի արդի ժամանակաշրջան Շլայերմախեր «Քրիստոնեության իսկությունը» հրաշալի աշխատություն ունի գրած, և փորձել են այդ երկերում պատասխանել, հերքել այն մեղադրանքները, որոնք ներկայացվել են։ Եվ հետաքրքրական է, որ այս վերոհիշյալ էսեն, որի դրույթների մասին զրուցելու ենք, Բերտրան Ռասելի էսեն, ժամանակի ռեակցիոն կաթոլիկ եկեղեցու կողմից արգելված գրականության ցանկի մեջ չի ներառվել և կտրուկ արձագանքել չի եղել։ Ուրեմն անդրադառնանք հիմնական դրույթներին։ Նախաբանում Ռասելը երկու հիմնական պատճառը բերում, թե ինչու նա քրիստոնյա չէ։ Նախ, որ չի հավատում աստուգոյությանը և հավիտենական կյանքին, և երկրորդ, դոգմատիկ առումով քրիստոնյա չէ, որովհետև մուսուլմաններն էլ կարող են հավատալ աստուգոյության ու հավիտենական կյանքին, բայց քրիստոնյա չկոչվել։ Եվ ընդունելով Քրիստոսի բարոյական մեծ նրաբարձության վրա լինելը, նրան չի համարում ամենաիմաստուն ու լավագույնը կրոնի հիմնադիրներից, կարծում է, որ Բուդդան կամ Սոկրատեսը ավելի բարձր կարող են համարվել Քրիստոսից, որովհետև Հիսուսի ուսմունքը ռեակցիոն էր, ծայրահեղական էր, դատապարտում էր մարդկանց, դժողքի և չարչարանքների սպառնալիքով էր նրանց մոտենում։ Ինչ կասեք սրա մասին։
Նախ ուզում եմ ասել, որ քննադատությունը լինում է երկու տեսակ։ Առաջինը արտաքին և երկրորդը ներքին։ Պետք է ասեմ, որ եկեղեցու հայրերը և աստվածաբանները նույնպես ունեն քննադատություն, ներքին քննադատություն, և այդ քննադատությունը անդրադառնում է այնպիսի բաների, որոնք համատեղելի չեն քրիստոնեության ընկալումների, բարոյականության և այլն, որտեղ ի վերջո դարձ շարունակ բավականին մեծ շեղումներ են եղել բուն քրիստոնեական ուսմունքից։ Երկրորդը, քննադատելու համար որևէ բան, նախ դու պետք է ճանաչես այդ բանը, առանց դրա իմացության, առանց դրա մեջ մտնելու և քո սեփական փորձառությունը ունենալու, այդ քննադատությունը շատ հաճախ չունի որևէ իրական հիմք, եթե ես չեմ ճանաչում որևէ բան, ապա իմ քննադատությունը որևէ արժեք չունի, ինչքան էլ ես լինեմ լավ գիտնական կամ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր, դա շատ մեծ արժեք չունի, որովհետև դա չի հիմնված այդ քննադատելի առարկան կամ խնդիրը խորը ճանաչելու վրա։ Հիմա անդրադառնալով Ռասելի այն դրույթին, թե ինչու ես քրիստոնյա չեմ, և ինքը փորձում է սկսել այն բանից, որ ինքը չի հավատում Աստծուն, նախ շատ բաների կարող ես հավատալ, շատ բաների կարող ես չհավատալ, քրիստոնեությունը դրա մասին չի խոսում, քրիստոնեությունը խոսում է քո ներքին անձնական փորձառության մասին, քո ներքին ճանաչողության մասին։ Հավատքը այդքան էլ տրիվիալ հասկացողություն չի, դա ինչ-որ տեսության ընդունել կամ չընդունելու տիրույթում չի գտնվում, դա շատ ավելի խորը պրոցես է։ նախ պետք է հասկանալ հավատքը ինչ է եւ հետո գործածել այդ բառը, որովհետեւ հավատքը քրիստոնեության մեջ դա պարզապես ինչ որ կանոնական ինչ որ մի բանի ընդունում չէ, հավատքը ճանաչողության process է։ Եվ ավելին ես պետք է ասեմ, որ առանց հավատքի կյանքի որևէ ոլորտում մենք չենք կարող առաջ շարժվել։ Ռասելը հավանաբար չի պատկերացնում, թե ինչքան դոգմատիկ բան է իրենից ներկայացնում գիտությունը, գիտության մեջ առանց հավատքի ինչպես եմ ես շարժվելու առաջ։ Ես վերջո ինչ որ դրույթներ պիտի ընդունեմ, չվիճեմ այդ դրույթների հետ, այդ դրույթները ընդ որում պիտի լավը լինեն, այդ լավի վատի հասկացողությունը որտեղից եմ ես վերցնում, եւ այնուհետեւ ես դրա վրա պետք է կառուցեմ իմ տեսությունը։ Մաթեմատիկայի մեջ մենք պիտի ընդունենք որոշակի աքսիոմներ, առանց դրա մաթեմատիկա չի ստացվի, բայց աքսիա բառը, որը գալիս է հունարենից, նշանակում է արժեք, լավ բան, այսինքն ի սկզբանե սա նշանակում է, որ մենք պետք է ընդունենք որոշակի ճիշտ ճանաչողական սկզբունքներ եւ այնուհետեւ շարժվենք առաջ։ Ամեն ինչի մեջ է դա, այսինքն դոգմաներ կամ կյանքի բոլոր ոլորտներում եւ առանց դրա շարժվել առաջ հնարավոր չէ։ Ես նույնիսկ ասեմ, որ գիտությունը որպես այդպիսին, քանի որ ես այդ գիտական ոլորտից եմ ի վերջո, գիտությունը ինքը թերևս շատ ավելի դոգմատիկ է, քան քրիստոնեությունը։ Ես նույնիսկ ասեմ, որ քրիստոնեությունը եղած բոլոր ուսմունքների մեջ ամենաքիչ դոգմատիկն է, որտեղ քրիստոնեությունը խոսում է մի բանի մասին՝ մարդու ազատագրման մասին։ Ուրիշ ոչ մի բանի մասին չի խոսում։ Եվ ռեալ հնարավորություն է տալիս եւ գործիքակազմ է տալիս մարդուն շարժվելու ներքին ազատագրման ճանապարհով։ Մենք տեսնում ենք շատ մարդիկ աշխարհում, որոնք փայլուն մտածողներ են, ունեն շատ կուր դրամաբանություն, բայց ներքնապես կապանքված են, դարձել են իրենց մտածումների, իրենց պատկերացումների, իրենց երևակայությունների գերին։ Սա չի մարդու իդեալը։ Մարդու իդեալը կատարյալ ազատության մեջ է, որը Աստծով տրվել է մարդուն, ազատ կամքի մեջ է, եւ մարդը ունի ընտրելու հնարավորություն, ընդ որում եւ չարը եւ բարին ընտրելու հնարավորություն։ Ինչ վերաբերվում է համեմատությանը, քրիստոնեությունը, երբ մենք համեմատում ենք այլ կրոնների հետ, այստեղ նույնպես պետք է կրոնների խորը ճանաչողություն, որտեղ մենք պետք է հասկանանք ինչի հետ ենք համեմատում եւ մեր համեմատության մեթոդաբանությունը ո՞րն է։ Առանց դրա դա շատ սիրողական մակարդակի այդ նույն բանն է, որ որևէ մեկ ասենք ֆիզիկա չիմանա եւ փորձի ինչ որ կներեք էլի քվանտային դաշտի տեսության մասին ինչ որ դատողություններ անել։ Շատ դժվար է դա։ Պետք է հասկանալ, որ քրիստոնեությունը նաեւ ճանաչողություն է եւ շատ լուրջ գիտություն է իրենից ներկայացնում, շատ լուրջ եւ շատ կուր, դարերով մշակված, մարդկանց փորձառությամբ ամրագրված, եւ այնպես չի, որ դրանք ուղղակի սուբյեկտիվ փորձառություններ են։ Մենք ապրում ենք որոշակի բաներ եւ համեմատում ենք մեր ապրումները եկեղեցու հայրերի գրվածքների հետ, տեսնում ենք, որ դա ճշմարտություն է, բոլոր դարերում արձանագրված։ Տեսնում ենք, ինչպես ենք մենք ազատագրվում մեղքի կապանքներից։ Այնպես որ համեմատելու համար նախ եւ առաջ պետք է ունենալ ճանաչողություն եւ ոչ թե արտաքին սիրողական, այսպես մեկնաբանություններ անել կրոնների վերաբերյալ։ Ավելի լավ է ասել, ես չեմ ճանաչում եւ պետք է համեստ գտնվեմ, չբարձրաձայնեմ իմ ճանաչողության վրա չհիմնված կարծիքները եւ ավելորդ մոլորության պատճառ չդառնամ մարդկանց համար։ Ինչը վերաբերում է քրիստոնեությանը կամ Քրիստոսին համեմատել Բուդդայի հետ կամ այլ կրոնների ներկայացուցիչների հետ, ապա պետք է ասել, որ Քրիստոսը ոչ թե քրիստոնեության հիմնադիրն է, քրիստոնեության մեջ Քրիստոս Աստված է։ Սա տարբերվում է հիմնադիր հասկացողությունից, այսինքն Քրիստոս ինչ որ մի պատմական սոսկ անձ չէ, որը ինչ որ լավ ուսմունք է ստեղծել։ Քրիստոնեությունը լրիվ այլ բնույթի, հայտնութենական բնույթի կրոն է, եւ պետք է ասել, որ քրիստոնեությունը էապես տարբերվում է մնացած բոլոր կրոններից։ Եթե ուշադրություն դարձնեք, քրիստոնեության մեջ չկա ոչ մի սպառնալիք, դրանք անհիմն բաներ են։ Քրիստոնեությունը ընդհակառակը խոսում է մարդու ազատագրման մասին, ասում է, եւ կճանաչեք ճշմարտությունը, եւ ճշմարտությունը կազատի ձեզ։ Հենց քրիստոնեությունն է բերել այդ ճշմարտակենտրոն մտածողությունը մարդկության համար։ Քրիստոնեությունից է ծնվել ժամանակակից գիտությունը, քրիստոնեական մշակույթից։ Քրիստոնեությունն է ազատել բազմաթիվ մտածելակերպային կապանքներից եւ կաշկանդումներից մարդկությանը։ Անհնարին է թվարկել, թե ինչ է ընդհանրապես քրիստոնեությունը մեզ տվել։ Դա եւ մտածողություն է, եւ մշակույթ է, քաղաքակրթություն է, ամեն ինչ է քրիստոնեություն։ Իհարկե նաեւ կրոն է, ներազնական ապրումներ են եւ այլն։ Այսինքն այդ տեսանկյունից ես կարծում եմ, որ Ռասելը ընդհանրապես ոչ միայն չի հասկանում, անգամ քրիստոնեության մոտով չի անցել։ Դրա համար իր դատողությունները մեզ համար չունեն առանձնակի որևէ արժեք։
Երբեմն այո, բավական զարմանալի է, որ Ռասելի պես մեծ դրամաչափի մտածողը, փիլիսոփան, շատ միամիտ կարծիքներ է հայտնում քրիստոնեության մասին։ Բանն այն է, որ ինչպես ինքն է իր հեռուստատեսային հարցազրույցի ժամանակ ասում, նա քրիստոնեության մասին կարծիք է կազմել իր 15-ից 18 տարեկան եղած հասակում։ Դրա համար էլ հենց ինչպես Արթուր Ռեմբոն իր պոեմի մեջ ասում է, 17 տարեկանում լուրջ չի կարող ունել ոչ մի մարդ, բոլորս էլ, ես ինքս էլ այդ տարիքում սկեպտիկներ ենք եղել։ Մենք պարզ եք ասկացի տակ ենք առնում որոշ ճշմարտություններ, քննադատաբար ենք նայում Սուրբ Գրքին։
Դա առողջ մտածում է, Քրիստոս ինքն է ասում, քննեցեք եւ տեսեք, Քրիստոս երբեք չի խոսում կույր ինչ-որ մի բան ընդունելու մասին։ Ընդհանրապես կույր հավատք հասկացողությունը անհամատեղելի է քրիստոնեության հետ։ Հավատքը դա մտածողություն է, հավատքը դա վերլուծություն է, հավատքը դա քննություն է, հավատքը փորձառական ճանապարհ է եւ նույնիսկ ես կասեի գիտական, գիտության մեջ ամեն ինչ պիտի քո փորձով չէ ապացուցվի, այսինքն դու պիտի փորձ դնես եւ տեսնես ինչպես է դա աշխատում։ Բայց դու պետք է հասկանաս, որ այդ փորձ դնելու համար դու պիտի համապատասխան չափելու գործողություններ իրականացնես։ Դու համապատասխան գործիքակազմ պիտի ունենաս։ Այդ ֆիզիկայի մեջ չես կարող արագությունը կշերքով չափել։ Այսինքն դրա համար համապատասխան ուրեմն դու ինչ որ գործիքներ պիտի կիրառես։ Եվ այստեղ կան հոգևոր գործիքներ եւ շատ կարեւոր է դա կիրառելը։ Այսինքն որևէ ոլորտ մտնելու համար դու պիտի ունենաս այդ ամենը, որպեսզի քո սեփական ճանաչողությունը ոչ թե պարտադրված քեզ վրա ինչ որ տեսություն ընդունես, այլ քո ճանաչողությունը եւ քո մտածելակերպը ձևավորելը։ Ես ուզում եմ ասել, որ շատ կարեւոր է քրիստոնեության մեջ մտածելը եւ ոչ թե ուղեղը անջատելը ամեն ինչից։ Իհարկե միայն ուղեղով չի, գիտեք, մարդը միայն տրամաբանությամբ չի առաջնորդվում կամ տրամաբանությամբ չի մտածում։ Մարդը ունի շատ ավելի կարեւոր գործիքներ, օրինակ ինտուիցիան, որի մասին խոսում են շատերը, եւ այսօր շատ ակտիվ քննարկման թեմա է, ինտուիտիվ ճանաչողությունը։ Գիտական բոլոր հիմնական հայտնագործությունները տեղի չեն ունեցել գծային տրամաբանական այսպես դատողությունների շնորհիվ, եւ ընդհանրապես ես ուզում եմ ասել, որ մարդու մտածողությունը գծային չէ, այն զուտ գծային տրամաբանություն չէ։ Այնպես որ շատ ավելի ուրիշ մեխանիզմներ են այստեղ աշխատում։ Ես պետք է մի դեպք հիշեմ իմ տարիներից։ Ես Մոսկվայի ֆիզիկա-տեխնիկական համալսարանում սովորելիս եղել եմ Ակադեմիկոս Գինզբուրգի տեսական խմբում, որը փայլուն գիտնական էր, կարելի ասել 20-րդ դարի գիտությունը ստեղծող մարդկանցից մեկն էր, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր եւ այլն, եւ իհարկե նա թունդ աթեիստ էր։ Եվ ինքը բանավեճի մեջ մտավ շատ հայտնի սարկավակ Կուրայևի հետ, եւ սարսափելի էր տեսնել, թե ինքը ինչ օրը ընկավ հանրության առջև։ Այսինքն ինքը մտավ մի ոլորտ, որտեղ ինքը բացարձակապես չկար, եւ սկսեց այդ ոլորտում տափակ-տափակ այդ սովետական դատողությունները անել։ Եվ ուղղակի խայտարակ եղավ ամբողջ հանրության առջև իր ոչ կոմպետենտ դատողությունների համար, որովհետեւ այդ ոլորտում ինքը չէր կարող Կուրայևի հետ պայքարել, դա իր ոլորտը չէր։ Սա որպես օրինակ փայլուն գիտնականի կյանքից։
Այո, ցավոք որոշ աթեիստներ կամ անհավատներ շատ վաղ շրջանում են իրենց կյանքի առանց հասունության հասնելու, առանց հոգևոր գիտելիք ձեռք բերելու, որոշում են կայացնում մերժել քրիստոնեությունը, եւ այդպես էլ չեն կարողանում իրենց հոգևոր գիտակցությունը ձեռք բերել, եւ այդպես էլ բոբիկ են մնում իրենց հոգևոր գիտելիքի մասով։ Բայց կա մի դիտարկում Ռասելի կողմից կատարված, որի հետ կարծում եմ կարող ենք համաձայնել, հետեւյալն է. մեր օրերում մարդիկ չափազանց անորոշ իմաստով են կիրառում քրիստոնեա անվանումը։ Մեր հասարակության մեջ է շատերն իրենց քրիստոնեա են անվանում, վերջին մարդահամարի տվյալներով Հայաստանի բնակչության 92.5%-ը քրիստոնեա է, սակայն ըստ էության այդ մեծամասնության ճակերտված ճնշող մասն էլ բնավել չի հետևում քրիստոնեական արժեքներին, ինչը սակայն թույլ է տալիս կողմնակի կարծիք ձևավորել քրիստոնյաների մասին, եւ բոլոր այդ անհավատ մարդիկ, տեսնելով այդ մարդկանց, ասում են, ահա սա է ձեր քրիստոնեությունը։ Եվ անհավատ մարդիկ, ինչպես Ռասելն է իրեն համարում, կարող են վստահությամբ ասել, ինչու իրենք քրիստոնյա չեն եւ հիմնավորել։ Իսկ այս իրենց քրիստոնյա համարող մեծամասնության ո՞ր մասը կարող է ասել, թե ինչու է նա քրիստոնյա, եւ այդ իրեն քրիստոնյա համարող այդ իր պատկերացրած կրոնը որքանով է իրականում համանգնում քրիստոնեության բունայությանը։
Այստեղ Ռասելը ոչ մի նոր բան չի ասում։ Դրա մասին խոսում է հենց Քրիստոս Ավետարանում, ասում է՝ «Դուք եք աղը երկրի, եթե աղը անհամանա, այլևս ինչով պիտի աղվի կերակուրը»։ Նա այլևս սպիտանի չէ իր նպատակի համար, «Դուք եք լույսը աշխարհի» եւ այլն։ Եթե այդ լույսը չի դրվում ի ցույց մարդկանց եւ չի լուսավորվում, այլ թաքցվում է այդ լույսը, այլևս նա սպիտանի չէ եւ այլն։ Քրիստոսի խոսքերն են։ Պետք է ասել, որ եկեղեցու հայրերը շատ են խոսում սրա մասին, ուղղակի ձախկում և պահարակում են այդ վատ բարքերը և այդ չգիտակցված կամ ավտոմատ քրիստոնեությունից բխող բոլոր բացասական երևույթները։ Սա նորություն չէ մեզ համար։ Այստեղ արտաքնապես այն ինչ որ ասում է Ռասելը համընկնում է նրա հետ, ինչի մասին որ դարերով խոսում են եկեղեցու հայրերը և ուսուցանում են։ Բայց կարևոր է հասկանալ մարդու դիտավորությունը ինչի համար է դա ասում, ասում է մերժելու համար, թե ասում է բարելավելու համար, սա տարբեր բաներ են։ Այո, պետք է ասել, որ ոչ բոլոր քրիստոնյաներն են, որ գիտակցում են քրիստոնեության արժեքը և ավելին իրենց վարքով համապատասխանում են քրիստոնեությանը։ Սա այդպես է, տարբեր պատճառներ կան, կա անհոգություն, անպատասխանատվություն, մեղք, հազար մի շեղումներ կան կյանքում, պետք է հասկանալ պատճառները որոնք են։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես պետք չի մարդկանց մեղադրել, որտեվ մարդը սխալական է և կարող է շատ սխալներ իր կյանքում գործել, հավանաբար պետք է ավելի շատ սիրել մարդկանց և ավելի շատ իրենց հետ աշխատել և այդ ճշմարտության ճանապարհը ճիշտ ձևով մարդկանց ցույց տալ։ Բայց այնուամենայնիվ այդ տվյալները, որ դուք ասում եք մարդահամարից, ես կարող եմ ձեզ այլ տվյալներ բերել, շատ ավելի լուրջ գիտական ուսումնասիրությունների արդյունքներ, գոյություն ունի World Value Survey, համաշխարհային արժեքների ուսումնասիրություն, այսպիսի մի նախաձեռնություն, որը ուսումնասիրում է ժողովուրդների արժեքային համակարգը և այդ արժեքային փոփոխությունները տեղաշարժերը։ Ես վերջերս մենք համեմատական անալիզ ենք արել, համատել ենք Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա, մեր հարևան երկրները, Հունաստան, Իսրայել, Սինգապուր, Շվեցարիա և այլ շատ տարբեր երկրներ, որոնք կամ մեր հարևաններն են, կամ չափսերով, կամ ինչ-ինչ բաներով կարևոր են մեզ համար որպես համեմատություն։ Այդտեղ հայերի 95%-ն է ասում, որ ինքը հավատում է Աստծուն։ Իհարկե հարցը դրանով չի սահմանափակվում, քանի որ դա գիտական ուսումնասիրություն է, այնուհետև գալիս են այլ հարցեր, իսկ դուք հավատում եք հավիտենական կյանքին, դուք ինչքան եք եկեղեցի այցելում, օրական քանի անգամ եք աղոթում և այլն, այսինքն և բազմաթիվ այլ տեսակի հարցեր կան, մինչև որ դու հասկանաս, որ երբ մարդը ասում է, որ ես հավատում եմ Աստծուն, դրա տակ ինչ իրական արժեք կա։ Այնուամենայնիվ այդ բոլոր ֆակտորները համեմատելով և մնացած բոլոր արժեհամակարգի էլեմենտների վրա նայելով, ես պետք է ասեմ, որ մենք հակառակ հորետեսական բոլոր պնդումների ներկուս փչացած ազգ չենք, մենք բավականին ադեկվատ ազգ ենք, այդ ուսումնասիրությունները դա են ցույց տալիս։ Ունենք մեր չափազանցումները, ունենք այլ բաներ, բայց երբ որ խորը փորում ես, չես նայում, թե մարդու լեզվի ծայրին ինչ է, այլ ինչ է իր ներսում, դու տեսնում ես, որ այս ժողովուրդը նույնիսկ անհավանական է, որ սա ունի, և անհավանական բաներն են, որ դարերով մեզ կարողացել են պահել բոլոր շատ հավանական կործանումներից։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ մենք ինքներս մեզ մի քիչ պիտի հարգենք, այստեղ շատ կարևոր է, ոչ թե մի քիչ պիտի հարգենք, ես կարծում եմ, որ քրիստոնեության մեջ շատ էական պահ է ինքդ քո նկատմամբ հարգանքը, և քո անհատական ինքնության, և քո ազգային ինքնության նկատմամբ հարգանքը, ոչ թե ինքնազմայլումը, ինքնահիացումը, ինքնապաշտությունը, եսապաշտությունը, այլ քո նկատմամբ հարգանքը, սա սիրո հիմքն է։
Ռասելը նաև փորձում է դիպչել քրիստոնեական աստվածաբանության հիմնարար սկզբունքներից մեկին, Աստծո իբրև նախասկզբնական պատճառի գաղափարին, այսինքն չի հավատում, որ Աստված ինքը սկիզբ կամ պատճառ չի ունեցել, վերում է հումորային հինդուսի օրինակը, երբ հինդուսին հարցնում են, թե աշխարհն ինչպես է կառուցված, ասում է, կանգնած է փղերի վրա, իսկ փղերն ինչի վրա են կանգնած, հսկայական կրյայի, իսկ կրյան, հինդուսը պատասխանում է, եկեք փոխենք թեման։ Այսինքն, բացի դրանից, որ նա չի հավատում Աստծո այդ նախասկզբնական պատճառնելու հանգամանքին, և զարմանալի է, որ 20-րդ դարի անգլիական դպրոցը Արիստոտելին բացարձակ անտեսում է, իսկ Արիստոտելն է հենց տվել այդ հիմնարար սահմանումները, նույնիսկ Ռասելի ամենամեծ աշակերտը Լյուդվիգ Վիտգենշտայնը ինքը ասել է, որ ես փիլիսոփայության միակ պրոֆեսորն եմ, ով ընդհանրապես Արիստոտել չի կարդացել, մի տեսակ անտեսում են նրան, և բացի դրանից Ռասելը նաև քննադատում է առաջության կատարելության և նպատակահարմարության գաղափարները, ասելով, որ եթե նա ինքը ունենար աստվածային զորություն և միլիոնավոր տարիների ժամանակ, շատ ավելի կատարյալ աշխարհ կստեղծեր, քան ֆաշիստներին, կարծես թե Աստված ուղղակիորեն ֆաշիստներին է ստեղծել, և հավատում է, որ արեգակնային համակարգում լիովին պատահական կերպով են կյանքը ձևավորվել, սա հիշեցնում է Սողոմոնի իմաստության մեջ անմիտներին վերագրվող այն կարծիքը, որ մենք պատահաբար ենք ծնվել և սրանից հետո էլ չեղասների պես ենք լինելու, ինչը արտացոլում է նաև անտիկ էպիկուրեականության գաղափարը։
Հիմա վերջից սկսեմ այդ հարցի, եթե մենք համարում ենք, որ ամեն ինչի պատճառը պատահականությունն է, մենք ակամա աստվածացնում ենք պատահականությունը, այսինքն մենք պատահականության պաշտամունք ենք ստեղծում և անիմաստության ենք դատապարտում ընդհանրապես մարդկային կյանքը, որ ոչ մի իմաստ չունի, ոչ մի պատճառը հետևանքային կապ չունի, ոչ մի հեղինակություն չկա դրա մեջ և այլն։ Ես կարծում եմ, որ այս բոլոր դատողությունները Ռասլի, եթե ինքը արդեն չի ընդունում քրիստոնեությունը, ուրեմն դրանից խոխ բոլոր կարևորագույն սկզբունքների վերաբերյալ, ինքը պիտի որոշակի անկապ կարծիքներ հայտնի։ Բայց պատճառը հետևանքային կապը և այդ արգումենտը, որ վերցված է Արիստոտելից և վերջո Թոմա Ակվինացին դա շատ զարգացնում է այդ տեսանկյունը որպես աստուգոյության ապացույց, ինքը բավականին խորը տեսություն է, բայց ունի իր թերությունները, ես չեմ ուզում ասել, որ այդ տեսությունը կատարյալ է, այն իսկ պատճառով, որ Աստծո պատճառ լինելը առաջագործության կամ աշխարհում ներկա լինելու Աստծո հանգամանքը, ինքը նյութական պատճառը հետևանքային կապի պես չի աշխատում, ինքը ուղղահայաց կապ է, կան հորիզոնական կապեր, հորիզոնական պատճառներ, մարդկային կյանքի հարթության մեջ դրված պատճառներ, բայց կան առարչական աստվածային պատճառներ, որոնք ուղղահայաց են, իրենք նույն տրամաբանական դատողությունների շրջանակում չեն, իրենք դուրս են այդ հարթությունից։ Եվ ինչ եմ ուզում ասել, որ մենք շատ բաներ կյանքում օրինակ ընդունում ենք, բայց երբեմն չենք անդրադառնում, ինչի ենք այդ բաները ընդունում, և դա ոչ մի պատճառ հետևանքային կապ չունի, օրինակ ասենք, մարդիկ համոզված են, որ կա ճշմարտություն, բայց երբեք չեն խորանում դրա մեջ, բայց որտեղից են մարդիկ համոզված, որ այդ ճշմարտությունը կա, ճշմարտության համար կպայքարեն, կգնան գզողվեն, դարերով ենք մենք դա տեսնում։ Եվ այդ հարցը, երբ Պոնտացի Պիլատոսը ուղեց Քրիստոսին, Քրիստոս չտվեց իրեն տրամաբանական պատճառ, տրամաբանական բացատրություն, թե ինչ է ճշմարտությունը, որովհետև ինքը ուզում էր տրամաբանական դատողություններով իր համար հասանելի դարձնել ճշմարտությունը, բայց ճշմարտությունը դա զուտ տրամաբանական հարթության մեջ գտնվող բան չէ, ես չեմ ասում, որ ինքը տրամաբանություն չունի, ունի շատ խորը տրամաբանություն, բայց իր էությամբ ինքը տրամաբանության ոլորտից չէ, ինքը դրված է մեր կյանքում, մենք առանց դրա չենք կարող ապրել, մենք համոզված ենք, որ դա կա, ավելին հենվում ենք դրա վրա ամեն օր, բայց այնուամենայնիվ ճշմարտությունը համարել ինչ որ բանի պատճառը հետևանքային կապ մենք չենք կարող, այդպեսով չենք կարող բացատրել ճշմարտությունը, ինքը հարաբերական մտածողությունների, տրամաբանական դատողությունների արդյունքում կկորչի, ավելին ես ձեզ ասեմ, որ ճշմարտությունը հնարավոր չի սահմանել տրամաբանական ճանապարհով, դա Գյոդելը իր շատ հայտնի թեորեմներով ապացուցել է, որ մաթեմատիկորեն գծային դատողությունների շնորհիվ ճշմարտությունը անհասանելի է։ Ուրեմն այդ առումով մենք սկսենք նրանից, որ այդ պատճառը հետևանքային կապը ինքը, ես չէի ասի, որ ամենափայլուն արգումենտն է աստուգույության ապացուցման, որովհետև եթե մենք պիտի փորձենք ինչ-որ տրամաբանորեն ապացուցել աստուգույությունը, մենք ակնհայտորեն կհանգենք որոշակի փակուղու, և դա այնքան էլ այդ տրամաբանական հարթության մեջ չի գտնվում, բայց երբ դու մտնում ես այդ մտածողության մեջ, երբ որ դու ձեռք ես բերում քո սերբական փորձառությունը և մտածողությունը, տեսնում ես, որ դրա մեջ կա շատ խորը պատճառահետևանքային կապ, և ավելին դու տեսնում ես դրա արդյունքը քո կյանքում։ Հիմա եթե դու գործնեք միլիարդավոր քրիստոնյաների աշխարհում, դեռևս քրիստոնեությունը ամենամեծ կրոնն է աշխարհում, և հարցնեք, ինչ է տեղի ունեցել ձեզ հետ, երբ դուք դարձել եք քրիստոնյա, ամեն մեկը ձեզ կպատմի մի որոշակի պատմություն, երբեմն շատ թանկ պատմություններ, շատ կարևոր վկայություններ։ Եթե հանրագումարի բերեք այս ամենը և փորձեք տեսնել օրինաչափություն, դուք կտեսնեք մի ֆունդամենտալ իրականություն, օրինաչափություն, որ այդ մարդկանց հետ տեղի են ունեցել շատ խորքային փոփոխություններ, ներքին լուսավորություններ, ձեռքբերումներ, բարոյական պայծառակերպություն, մարդկանց նկատմամբ սեր, ողորմություն, ամեն տեսակ այսպես բարոյական կարևոր բարձր գործեր, առաքինություններ, և սա ուղղակի օրինաչափություն է, այսինքն ինչ է քրիստոնեությունը տալիս մարդկանց։ Նորից անդրադառնալով այդ տեսանկյունին, ես ուզում եմ ասել, կա այդ պատճառը հետևանքային կապ, բայց ինքը մի քիչ ավելի խորքային է, քան արտաքին տրամաբանության այդ դատողությունները։
Հիշատակեցիք բարոյականության եւ առաքինության գործոնը, կա նաեւ Աստծու գոյության ապացույցների մեջ նաեւ բարոյականության հանգամանքը, որովհետեւ Աստված եւ ոչ միայն քրիստոնեության մեջ, այլեւ այլ կրոններում հենց գերագույն օրենսդիրն է եւ բարոյականության էտալոնը, չափիչը։ Բոլոր կրոններում էլ թե ով է տալիս այդ կանոնը, բարոյական օրենքը, հավասարակշռությունը, միանշանակ սլաքուղվում է դեպի Աստված։ Եվ Ռասելը հենց դա չի ցանկանում ընդունել, որ նրա կարծիքով գոյություն ունի սեկուլյար ինչ-որ բարոյականություն, որը մենք կարող ենք սահմանել անկախ Աստծո, անկախ որևէ հավատալիքի, բայց եթե հիշենք Դոստոևսկու նշանավոր ասույթը, որ ասում է, եթե Աստված չկա, ուրեմն ամեն բան թույլատրելի է, եթե Աստված չկա, ամեն բան, կյանքի նպատակ, բարոյականություն, առաքինություն, այդ ամենը դոմինոյի քահերի պես փլվում է։ Եվ Ռասելը չի սիրում, չի ընդունում այն փաստարկը, որ չի կարելի քննադատել կրոնը, որտեղ մարդկանց առաքինությունը, բարոյականությունը դրանց վրա են խարսխված։ Նա մեջբերում է Սեմյուել Բատլերի այցելություն Երևան 20 տարի անց սատիրիկ վեպը, որտեղ մի Woman Hicks-ի մասին է պատմվում, ով այցելում է օտար երկիր, հետո այնտեղից օդապարիկով մեկնում է, 20 տարի հետո վերադառնում է եւ պարզում է, որ իրեն աստվածասրել են, հավատում են նրա երկինք համբարձմանը, եւ երբ այդ ազգի առաջնորդներին ասում է, բայց պետք է ժողովրդի աչքերը բացել, ասել, որ ես սոս մարդ էի, օդապարիկով հեռացել եմ, նրան համոզում են, որ ոչ, այս երկրում հիմա ողջ բարոյականությունը հաստատված է այդ հավատի վրա, եւ եթե մարդիկ հասկանան, որ իրենք չեն համբարձվելու, նրանք բարոյական առումով մեծապես կտուժեն։ Ինչ կասեք այս մասին։
Մենք մոլորությունների, հիմարությունների մասին չենք խոսում, աղանդավորության մասին չենք խոսում, ծայրահեղականության մասին չենք խոսում։ Գիտեք, երբ որ մենք ասում ենք հավատք, պետք է հասկանալ, որ կա նաև թերահավատություն, կա սնահավատություն, հազար ու մի շեղումներ կան, եւ ամեն ինչի մեջ շեղումներ կան։ Հիմա այդպիսի երևակայական օրինակը վերցնելը եւ ասելը, որ դա ինչ որ առնչություն ունի քրիստոնեության կամ որևէ կրոնի հետ, դա ամենևին անտեղի է։ Այնպես որ կարծում եմ, որ չարժի դրա վրա շատ ժամանակ ծախսենք դրա դիտարկման, որ կարող է այդպես որևէ խոշոր եւ երկար ժամանակի մեջ գոյատևող ոնց որ կրոն առաջանալ։ Եվ ինչ վերաբերում է բարոյականությանը, ես պետք է ասեմ, որ քրիստոնեությունը դա բարոյական ուսմունք չէ, դա ինչ-որ էթիկա չէ եւ այլն։ Ընդհակառակը բարոյական այդ սկզբունքները բխում են ավելի խորը բանից, Աստված ճանաչողությունից են բխում, Աստծո հետ քո անձնական փոխհարաբերությունից են բխում, այլապես այդ սկզբունքները չեն աշխատի քո մեջ, եթե չկա դա, դու չես կարող զուտ բարոյական սկզբունքների վրա գոյատևել։ Իլյուզիաներ շատ են եղել, երևի այս 19-րդ, 20-րդ դարի բոլոր իլյուզիաների հիմնադիրը հավանաբար Նիցշեն է եղել իր գերմարդու տեսությամբ, որ ի վերջո հնարավոր էր մարդուց ստանալ մի այդպիսի գերհզոր էակ, որը կարող է այդ բոլոր բարոյական, այսպես ասած, չափանիշներին համապատասխանել առանց Աստծո, որտեղ նրա համար չկար Աստված, կամ ավելին ասում էր, որ Աստված մեռած է։ Բայց մենք տեսնում ենք, ինչ եղավ մարդու հետ, երբ որ ինքը փորձեց սահմանել իր իսկ բարոյականությունը 20-րդ դարում, ինչ եղավ մարդկության հետ, ինչ ահավերքների միջով անցավ մարդկությունը, մարդը դարձավ գազան, 20-րդ դարում սպանվել է ավելի շատ մարդ, քան նախորդ մարդկության կյանքի մեզ հայտնի բոլոր պատերազմների, ահավերքների ընթացքում։ Սա ցույց է տալիս, երբ որ մարդու միջից հանում ես Աստծուն կամ մարդու մեջ մեռնում է Աստված, ինչ է տեղի ունենում մարդու հետ։ Ուրեմն քրիստոնեությունը շատ ավելի խորքային հասկացողություն է բարոյականության։ Երբ որ մենք կարդում ենք Նոր Կտակարանը, մենք տեսնում ենք, որ Նոր Կտակարանը չունի Հին Կտակարանին բնորոշ այսպես արա կամ այսպես մի արա խիստ կանոնական դրույթները տասնաբանյայի։ Նոր Կտակարանը լրիվ ուրիշ կերպով է ներկայացնում, անսպասելի, ես նույնիսկ ասեի, մարդու համար անակնկալ կերպով ինքը լույս է լույսի մեջ։ Նոր Կտակարանի ուսմունքը ոչ մի այլ ուսմունքի պատճառը հետևանքային կապը չէ այդ առումով։ Այսինքն ասել, որ Նոր Կտակարանը Հին Կտակարանի պատճառը հետևանքային կապն է, սխալ է, որովհետև Հին Կտակարանն է ինչ որ պատճառական կապերով կապված Նոր Կտակարանի հետ, Հին Կտակարանի ինչ որ բաներ հասկանալի են դառնում միայն Նոր Կտակարանի լույսի ներքո։ Ինքը սկիզբն է, այդ սկիզբը շատ անակնկալ է, շատ անակնկալ, եւ Քրիստոս իր ուսմունքը տվեց լեռան քարոզի միջոցով, երանիների միջոցով։ Ինքը չի ասում «այսպես արեք» կամ «այնպես արեք», ասում է «երանի, եթե դու այսպեսին ես», այսինքն Քրիստոս դնում է բարձր հոգևոր վիճակներ եւ ասում է, որ «երանի, դու այսպեսին լինես», այսինքն քեզ դնում է դինամիկ, այսպես զարգացման վիճակում, որպեսզի դու ձգտես լավագույնը։ Չի ասում «այսպես արա» կամ «այսպես մի արա», Երանությունը դա երջանկությունն է, նույն բանն է ասել, որ երջանիկ է այն մարդը, ով այսպիսին է։ Այդ դրույթները կարելի է նաև այդպես թարգմանել։ Դա նույն արմատն է, ջն ուղակի ածանց է, երջանկություն և երանություն բառերը նույն բառերն են։ Մենք տեսնենք, որ քրիստոնեության մեջ լրիվ այլ կերպով է մարդու իդեալը սահմանված։ Քրիստոնեական առաքինությունները դրանք ինչ-որ բարոյական նորմեր չեն, դրանք ներքին կենդանի վիճակներ են, որ ծնվում են Աստծո հետ կենդանի փոխհարաբերությունից, կենդանի կրոնական ապրումից։ Ես ուզում եմ հատկապես շեշտել այս կենդանի կրոնական ապրումը, Աստծո կենդանի ճանաչողությունը, անձնական ճանաչողությունը։ Եթե դա չկա, քրիստոնեության մասին բոլոր խոսակցությունները ընդամենը տեսական գեղեցիկ դատողություններ են։
Եվ մի կարևոր պնդում կա այս էսեի մեջ, որին կարծում եմ պետք է մենք արձագանքենք, ընդհանրապես կրոնի էության մասին։ Ռասելը պնդում է, որ կրոնի հիմքում վախն է, որի ակունքը արևելյան դեսպոտիզմն է, երբ այս վաղ քաղաքակրթությունները մերձավորը միջին արևելքում իհայտ եկան, թագավորները նաև իրենց իշխանությունը ամրապնդելու համար մեջտեղ բերեցին նաև կրոնական համակարգերը։ Ես հիշում եմ նաև խորհրդային դասագրքերում այդ սահմանումը, որ կրոնը հավատը առաջացել է բնության տարերային ուժերի առջև անզորությունից ու վախից, գրեթե բոլոր կրոններում էլ ներկա է ինչ-որ դժողքի պատկեր, պատժի գաղափար, բայց կարծում եմ կոնկրետ քրիստոնեությունը շատ ավելի դիպուկ բնութագրող բառեր գոյություն ունեն։
Նախ սկսենք այդ պատժի, այսպես, գաղափարից եւ այլն։ Ուզում եմ ասել, որ քրիստոնեությունը դա անպատասխանատու վիճակ չէ, այսինքն մարդը պատասխանատու է իր արարքների համար, բայց այդ պատասխանատվությունը շատ ավելի խորն է, քան մենք կարծում ենք, որտեվ քրիստոնեության մեջ ո՞րն է գլխավոր պատվիրանը՝ սիրիք քո Տերը Աստծուն։ Երբ որ դու մեկին սիրում ես, չպիտի անես այնպիսի բան, որը կարող է նրան տրտմեցնել կամ նրան ցավ պատճառել։ Սա շատ ավելի խոր է ընկալում է, քան պարզապես, որ սա արգելված է և չպիտի անել։ Դա սիրուց է բխում, դրիվ այլ սկզբունքներից է բխում։ Ինչ վերաբերում է ասել, որ քրիստոնեությունը հիմնված է վախի վրա, սա ընդհանրապես կներեք էլի տափակություն է ուղղակի, անհեթեթ տափակություն է։ Դրա մեջ ոչ մի ճանաչողություն չկա, այդ մարդը ուղղակի չի հասկանում քրիստոնեությունը ինչ է։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, եկեղեցու հայրերը ինչի մասին են խոսում։ Եկեղեցու հայրերը բացատրում են, օրինակ, Աստծո երկյուղը որպես սիրո, այսպես բարձրագույն դրսևորում։ Ասում են, քանի դեռ քո մեջ կա այս աշխարհում որևէ բանի նկատմամբ վախ, դու դեռ չես մոտեցել աստվածային երկյուղի մատույցներին։ Երկյուղն Աստծո սկիզբն է առաքինության։ Սա լրիվ այլ վիճակ է, սա նուրբ վիճակ է, որ դու չես ուզում ցավ պատճառել Աստծուն, տրտմություն, դու իր զավակն ես, լրիվ այլ հարաբերություն է, հայր և որդի հարաբերություն է։ Եվ այս խորհուրդը մեզ Քրիստոսով է տրվել, Աստծո որդին եկել է և մեզ ասել է, որ մենք հայր ունենք, և մեր հարաբերությունը Աստծո հետ լրիվ այլ բնույթի հարաբերություն է։ Եվ սա է, որ դու չես ուզում ցավ պատճառել Աստծուն, սիրում ես Աստծուն և չես ուզում իրեն ցավ պատճառել, այստեղ ոչ մի վախի ինչ-որ նշուլ չկա, սարսափի ինչ-որ այս աշխարհում եւ այլ, ընդհակառակը դու պիտի քո աշխարհիկ բոլոր վախերը հաղթահարես, որպեսզի մոտենաս դրան։ Քրիստոնեությունը դա մեծագույն արիություն է, առաքինության ճանապարհը, դա անընդհատ ճակատամարտ է, ով Սարաքյալը նկարագրում է այդ իրավիճակը որպես ինչ-որ ռազմական այսպես վիճակ, սպառազինվեք առաքինությամբ, հավատքի վահանը վերցրեք ձեր ձեռքը, հոգու սուսերը վերցրեք ձեր ձեռքը, եփեսացիներին ուղված թղթում է ուսուցանում, որպեսզի մենք կարողանանք մեր պայքարը մղել չարիքի դեմ։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ սա ամենևին անտեղի և անհիմն բացատրություն է քրիստոնեության և միգուցե այլ կրոնների, միգուցե այլ կրոններում դա կարող է ավելի ընդգծված լինել, բայց քրիստոնեությունը նորից ու նորից ուզում եմ ասել, որ ազատագրման ճանապարհ է, այդ թվում վախերից ազատագրման ճանապարհ։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տեր Հայր, այս զրույցը ճիշտ է, մենք ստիպված եղանք այս ընթացքում միամիտ որոշ կարծիքների պատասխանել քննադատությունների, բայց կարողացանք շատ ավելի խորը դրական գիտելիք փոխանցել մեր ունկնդիրներին։ Նախ հիշեցրեցինք, որ քրիստոնեության բուն էությունը բացարձակապես կապ չունի կեղև հանդիսացող այդ մարդկային սխալների, մարդկային գործոնի հետ, պատմության ընթացքում խաչակրած արշավանքներ, ինկվիզիցիա, միամիտ կարծիքներ, եկեղեցու մեջ մարդկային գործոնով պայմանավորված այլ սխալներ, և դրական ուսուցմամբ մենք ցույց տվեցինք, թե որն է քրիստոնեության բուն ուսմունքը և թե ինչպես մենք պետք է ավելացնենք մեր հոգևոր գիտելիքը, որպեսզի կարողանանք վստահաբար ինքներս մեզ և շրջակա մարդկանց բացատրել, թե ինչու ենք մենք քրիստոնյա։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն էր։